Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Turkiyada terrorchilikda gumonlangan buxorolik shaxs qo'lga olinganini ochiqladi. O'zbekiston shaxmat olimpiadasining peshqadamiga aylandi. Amnesty International Ukraina ayblangan hisoboti uchun uzr so'radi. Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashish uchun 40 dan ortiq ko'ngillilar batalyonlari tashkil etildi. Xitoy Tayvan atrofida o'tkazilayotgan harbiy mashqlarni poyoniga yetkazdi. Finlandiyada SSSR tomonidan sovg'a qilingan haykal majmuasi olib tashlandi. Isroil va Islom jihodi G'azo mintaqasida otashkesimga erishdi. Zelenskiy: Rossiya referendumlar o'tkazadigan bo'lsa, muzokaralar imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaliklar Janubiy frontdagi Nikolayev shahrida komendantlik soati boshlangandan oldin suv olish uchun navbatda turishibdi. Viloyat gubernatori o'z telegramida 5-avgust kechidan 8-avgust ertalabgacha kiritilgan komendantlik soati Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan odamlarni ushlashga qaratilganini aytdi. 24-fevralda boshlangan Rossiya istilosi davomida o'qqa tutilgan Nikolayev strategik ahamiyatga ega bo'lgan Xerson viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan, Ukraina qarshi hujumni rejalashtirayotgan qismlarga yaqin joylashgan. Mazkur videoda ko'ngillilar guruhi tomonidan Odessadan olib kelingan suv uchun yig'ilayotgan olomon aks etgan. Ukraina urushining 165-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Odamlar uyquga yota boshlaganda otishmalar kuchayadi. Bu ukrainaliklar uchun go'yoki lotereya o'yindek. Ular ertalab tirik va sog'lom uyg'onishadimi yoki yo'qmi, buni bilishmaydi. Nikolayev shahridagi 1-sonli shifoxona Rossiya hujumlari natijasida alanga ichida qolgani mahalliy aholi uchun ruhiy zo'riqish bo'ldi. Dushanba kuni Rossiya raketasi Nikolayevdagi shoshilinch tibbiy yordam muassasasiga kelib tushdi. Oqibatda reanimatsiya, tez yordam va maxsus tibbiy yordam bo'limlari vayron bo'lgan. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot berilmagan.
Odamlar uyquga keta boshlaganda otishmalar kuchayadi. Bu ukrainaliklar uchun go'yoki lotereya o'yinidek. Ular ertalab tirik va sog'lom uyg'onishadimi yoki yo'qmi bilishmaydi.
Fevral oyida urush boshlangandan beri Rossiya Nikolayevdagi barcha yirik shifoxonalarni raketalar va xalqaro miqyosda taqlangan kassetali o'q dorilardan o'qqa tutgan. Tahlilchining aytishicha, Rossiya kasalxonalari qasddan nishonga olinmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad havo hujumlaridan so'ng tez yordam xizmatini yaroqsiz holga keltirish, biroq Rossiya bu da'voni rad etgan. Nikolayev kasalxonalarida jarohatlangan askarlar va tinch aholi davolash uchun jihozlar yetarli. Ammo bemorlar va tibbiy xodimlarni raketalardan himoya qilish muammo bo'lib qolmoqda. Shaharni ko'plab kasalxona xodimlari tark etgani bois qolgan xodimlarning navbatchilik davri uzaygan hamda ular uxlamasdan ishlashga majbur bo'lmoqda. Rossiya Ukraina janubiga Nikolayevni qurshab olishga urinish uchun 25 ming askar to'pladi, deya xabar beradi Times o'z manbalariga tayangan holda. Ularning salmoqli qismi yaqinda mintaqaga yetib kelgan. Rus askarlarining 10 mingtasi Dneprning g'arbiy qirg'og'ida, Nikolayevning janubi sharqida joylashib olgan. Ukraina prezidenti devon rahbar maslahatchisi Aleksey Aristovich Rossiya Nikolayevni o'rab olish uchun hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligini tan oldi. Timesning ta'kidlashicha, agar Moskva Odessani egallashni rejalashtirsa, ularga Nikolayevni zabt etish ob-havodek zarur. Bundan tashqari, Nikolayevning egallanishi Rossiya uchun Xersondagi Dnepr ustidagi ko'priklarni, Ukraina tomonidan qabul qilingan Amerikaning HIMARS tizimlari yetib borolmaydigan joyga siljitish uchun kerak bo'lishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kungi Dneprga berilgan zarbalar chog'ida 80 dan ortiq xorijlik yollanma askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Bosh matbuot kotibi Igor Konashenkov, shuningdek, Ukrainaning bir qancha brigadalari hujum qilishni, o'z pozitsiyalarini va vodiyni tark etish buyrug'iga bo'ysunishdan bosh tortganini aytdi. Kalashnikov so'nggi zarbada yo'q qilingan nishonlar qatorida o'nlab boshqa Ukraina artilleriya qurollari, Amerikaning HIMARS-larini yana bir bor eslatib o'tdi.
Ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных.
Харьков viloyatining Pyatigorsk viloyatida artilleriyaga qarshi zarba berish paytida Ukrainaning Olkhayal reaktiv o't ochish tizimi va Amerikaning HIMARS raketa tizimlari yo'q qilindi.
Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida tekshirish imkoniga ega emas, biroq bundan oldinroq Rossiya tarafi yana 6 ta HIMARS tizimini yo'q qilgani to'g'risida bergan ma'lumotlarni mutaxassislar yolg'on deb atagandi. Pentagon matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi Tod Brassel Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning Ukrainadagi urushda AQShda ishlab chiqarilgan 6 ta HIMARS raketa majmuasi yo'q qilinganiga oid iddaosi haqiqatga to'g'ri kelmaydi dedi. Vazir Shoyguning so'nggi bayonotlaridan xabarimiz bor va ular yana ataylab uydirilgan yolg'ondir dedi Pentagon mulozimi. Ukrainaga berilgan HIMARS tizimlaridan birontasi ham yo'q qilinmagani haqida avvalroq Janub operativ qo'mondonligi rahbari general-mayor Andrey Kovalchuk ham bildirgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh shu kungacha Ukrainaga 16 ta HIMARS tizimini yetkazib bergan. Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, Ukrainadagi urush yangi bosqichga o'tmoqda. Britaniya mudofaa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, Rossiya qo'shinlari hujumning yangi bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Diqqat janubga qaratilgan. Buning sababi Rossiya armiyasi Ukrainadan qarshi hujumni kutmoqda va shu tariqa hujumga tayyorgarlik ko'rishga harakat qilmoqda. Rossiya harbiy yuk mashinalari, tanklar, artilleriya va boshqa qurollardan eng uzun kolonnalar Donbassdan uzoqlashib janubi-g'arbiy tomonga qarab harakatlanishda davom etmoqda. Departament ta'kidlagandek, Qrimga 800 dan 1000 kishigacha bo'lgan batalyon taktik guruhlar allaqachon jo'natilgan. Shanba kuni Rossiya davlat axborot agentligi RIA Novosti Energodardagi Zaporojye atom stansiyasidan olingan tasvirlarni e'lon qildi. Videoda stansiya tepasida tutun ko'tarilayotgani aks etgan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat juma kuni Ukraina harbiylari stansiyani o'qqa tutgani haqida xabar bergan. Mazkur xabarni ozodlikka mustaqil ravishda tasdiqlash imkoni yo'q. Payshanba kuni Rossiya harbiylari atom elektr stansiyasi yaqin Ukraina shahrini o'qqa tutganidan so'ng BMT stansiya atrofidagi janglar halokatli avariyaga olib kelishi mumkinligidan jiddiy ogohlantirdi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Rossiya Nikopolga Zaporojye atom stansiyasidan 60 ta raketa uchirganini bildirdi. Mazkur atom stansiyasi urush boshida bosib olingan va o'shandan beri Rossiya nazoratida qolmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Grossi seshanba kuni Energodar shahridagi Zaporojye AESidagi vaziyat kundan-kunga xavfli bo'lib borayotgani haqida ogohlantirgan. U zavod ish faoliyati va uning atrofida davom etayotgan janglardan xavotirda ekanini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, zavod hududi urush boshidan beri o'qqa tutiladi hamda bunda Ukraina va Rossiya bir-birini ayblab keladi. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlarining ta'kidlashicha, Rossiya hududini ataylab Ukrainani qiyin ahvolga solib qo'yish uchun o'qqa tutmoqda. Insider nashri esa rus qo'shinlari bevosita AES hududida va reaktorlar yaqinida harbiy ombor tashkil etayotgani, u yerda ko'plab harbiy texnika joylashtirilayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Agar Ukraina qurolli kuchlari HIMARS'ni avvalroq qabul qilganda Mariupolni o'z qo'lida saqlab qolishi mumkin edi, dedi Polshaning Ukrainadagi elchisi Bartosz Cichotski.
Biz yaxshi bilamizki, agar HIMARS Ukrainaga avvalroq yetib kelganida edi, Mariupol fojiasi yuz bermagan bo'lishi mumkin edi. Ukrainaliklar bu shahardan 100 km uzoqlikda turishgan, ularni tekislik ajratib turgan. Ular front chizig'ini siljita olmadilar va do'stlari fojiasini harakatsiz kuzatib turishga majbur bo'lishdi.
U butun dunyoni Ukrainaning qon to'kib tamom bo'layotganini tomosha qilmaslikka, balki Kiyevning g'alabasini tezlashtirish uchun ko'proq harakat qilishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin moliya va yoqilg'i energetika sohasida maxsus iqtisodiy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat huquqiy axborotning rasmiy internet portalida e'lon qilindi. Farmon 2022 yil oxirigacha kompaniyalarning ustav kapitalini tashkil etuvchi qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni, shuningdek, Rossiya kompaniyalarining Rossiyaga qarshi nodo'stona harakatlarni sodir etuvchi xorijiy davlatlar bilan aloqador xorijiy shaxslarga tegishli ulushlarni, huquq va majburiyatlari bilan operatsiyalarni taqiqlaydi. Bundan tashqari Rossiya banklarining aksiyalari bilan operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Hukumat va Markaziy bank 10 kun ichida ushbu taqiqlarga duchor bo'lgan Rossiya banklari va strategik kompaniyalar ro'yxatini tayyorlashi kerak. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Rossiya o'z taktikasini o'zgartirmasligini ta'kidladi, chunki Moskva Ukrainaga bostirib kirishda davom etmoqda.
Rossiya armiyasi o'z taktikasini o'zgartirmaydi. Tushunamizki, ishg'olchilar to'g'ridan-to'g'ri janglarda ukrainaliklarga yutqazishlarini bilishadi, chunki ular mahorat jihatidan pastroq. Shu sababli dushman bizni artilleriya va yalpi o'qqa tutishga juda tayanadi. Ular hamma yoqni tekislab vayronalarga kirishmoqchi. Men eng shiddatli janglar davom etayotgan mintaqalar Donbas, Xarkov, Nikolayev viloyatlarida hamon shunday sharoitda bosqinchilarga qarshilik ko'rsatib kelayotgan barchaga minnatdorchilik bildiraman.
Turkiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Ukrainadan tonnalab makkajo'xori olib ketayotgan 3 kemadan 2-tasi Istanbul shimolida tekshiruvni kutmoqda. Irlandiyaga 33 ming tonna don olib ketayotgan Panama bayrog'i ostidagi Navistar kemasi juma kuni Odessadan yo'lga chiqqan. Turkiya mudofaa vazirligi Twitterda bu kemalar Ukraina donini eksport qilish bo'yicha kelishuv asosida tuzilgan qo'shma muvofiqlashtirish markazi tomonidan tekshirilishini yozdi. Birlashgan qirollikka 13 ming tonna makkajo'xori olib ketayotgan Malta bayrog'i ostidagi Rojen kemasi Navistar kemasidan ko'p o'tmay Istanbulning shimoliy Qora dengiz sohiliga yetib keldi. Chernomorskdan kelgan Rojen kemasi yakshanba kuni ertalab tekshiriladi, dedi vazirlik. 12 ming tonna makkajo'xori ortilgan Turkiya bayrog'i ostidagi Polarnet kemasi esa Bosfor bo'g'ozidan o'tgandan so'ng Turkiyaning Derinse portiga to'xtaydi. Chernigovlik 8 yoshli bu bolaning ismi Sergey. U Ukraina armiyasi uchun 64 ming grivna yoki 1700 dollardan ko'proq yig'ib Sergey Pritula fondiga xayriya qildi. Bu haqda tashkilot sahifasida xabar berildi. Bola ko'chada ukraincha qo'shiqlar aytib, pul yiqqanini gapirib berdi. Jamg'arma rahbarining bu pullar qonuniy yo'llar bilan topilganmi deya bergan hazliga bola jiddiy ohangda javob berdi.
Men ko'chada qo'shiq aytib, Ukraina armiyasi uchun pul yig'dim. Mana 64 ming yig'dim. Mayda pul juda ko'p edi, mana buncha edi. Biz hammasini yiriklashtirib olib keldik.
Xariya jamg'armasi vakillari Sergeyning bu xatti-harakatlaridan juda ta'sirlanib ketganini gapirmoqda. Fond rahbari Pritula taklifi bilan bolaga qo'shiq aytib yiqqan pul qo'lga olingan rus tankini ta'mirlashga sarflanadi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainada urushning navbatdagi kuni edi. Ukrainada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarida kuzatishda davom eting. Buning uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi menga. Bir mana chiqib so'ragani ham yo'q, bir nima ham qilgani yo'q. Quruq va'da yo bir taskin berib, mani aldab ketgan bilan bu olib kelgan mollarim, bularga yolg'on gapirsam jim turmaydi-ku, roza tutmaydi-ku bular. Mana shunaqa ahvolga turib qoldim yana.
May oyining oxirlarida esingizda bo'lsa kerak, Qashqadaryo viloyatining Sharsav tumanidagi Qobilov Ne'mat To'rayevich MCJ ish boshqaruvchisi 31 yashar tadbirkor Sobir To'rayev haqida videolavha Ozodlikda e'lon qilingan edi. Tadbirkor 2021 yilda o'sha vaqtdagi viloyat hokimi Zoir Mirzayevning taklifi bilan Ukrainaning Odessa shahridan 64 bosh qoramol olib kelgani, biroq unga va'da qilingan yer berilmagani sabab mollari ochlikdan qirilib ketayotgani haqida gapirgan edi.
Qashqadaryo viloyat rahbarlari, Sharsabz shahar va Sharsabz tuman hokimligi, insoflaring bor, insoflaring. Bular mollarimga shuncha qilgan mehnatimni sizlar nimaga bunaqa ko'rmayapsiz? Prosta ko'rib turib, bilib turib mana buncha azob beryapsizlar. Nima uchun? Yo men dushmanlik qildimmi yo davlatga bir nimadir ziyonim tegdi bu mollarni olib kelib? Nima uchun bo'lmasa menga olib keldingiz deylar? Maqsadlaring nima? Bu mollarimni o'ldir yo mani ustimdan kulishmi yo qamay yorishmi? Qamay yorish bo'lsa mana mollarni tarqat yoringlar, qamay yoringlar. Qutulay sizlardan. Sizlarning o'zlaringdan ham yolg'on gaplaringdan ham jonga tegdi-ku. Bu o'lgan mollarimni hammasi sizlar javob berasizlar badallikdan.
Oradan 2 oy o'tdi. Bu video e'lon qilingandan so'ng rasmiylar qimirlab qolishdi. Viloyat hokimi Murodjon Azimov bir hafta ichida muammoni hal qilish haqida Sharsabz shahar hokimiga topshiriq berdi. Ammo bu muammo hal bo'lmadi.
Prezident maslahatchisini birinchi o'rinbosari Ulug'bek aka Mamadiyorovmi, Mama nimami, shunaqa familiyasini toshna bilmayman, aka bilan o'zlarini shaxsan qabullariga kirib gaplashdi. Holimni bor to'la to'kisicha tushuntirib berdim u kishiga. U kishi Sharsabz shahar va Sharsabz tuman hokimiga 3 kun ichiga bunga yer ajratib, qarorini men o'zim bilan Toshkentga olib ketishim kerak deb topshiriq berdilar. Undan keyin hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Ertasi kuni shu inson bilan yana borib, Kaspi tumaniga borib uchrashdi. Aka, siz kecha topshiriq berganingizga hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi menga. Bir mana chiqib so'ragani ham yo'q, bir nima ham qilgani yo'q. Xatam bir chiqaramiz deb hech kimga xatam chiqargani yo'q deb aytganimga yana oldimdan telefon qilib, nima buni ishini to'xtatyapsizlar deb yana hokimlar bilan gaplashdi. Yana hech qanaqa bir o'zgarish yo'q. Quruq va'da, quruq taskin berish.
Prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovning o'rinbosari Ulug'bek Muhammadiyev 28 iyun kuni Chiroqchi tumanida uchrashuv o'tkazganda Sobir To'rayev u bilan uchrashgan va muammoni aytgan edi. Ammo uning topshirig'i ham bajarilmadi. Hokimlik tadbirkorning noroziligi taftini bosish uchun unga vaqtincha takroriy ekin joyidan 18 gektar yer ajratib berdi. Biroq tadbirkorning aytishicha 150 bosh qoramol uchun bu yer hech narsa bo'lmaydi.
Hozir ikkita makka jihori ekdik 18 gektar yeriga. Bu menga yetmaydi bu. O'tgan yil men 50 gektar, 55 gektar ekkanman. Bugun 18 gektar ekdim. Demak, bu hokimlarni menga bu o'tgan yilga nisbatan 3dan 1ini bergan bo'lsa, kelasi yil demak ular bermaydi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Bular kelasi yil bermaydi. Xullas, molla ochlikdan o'ladi, kreditni to'la olmayman. Men sarson bo'laman. Zalogga qo'ygan narsamni bankka o'tkazadi. Xullas, prezidentimizni aytgan gaplariga mana bularni qiladigan ishi. Qishki oziqa birlikka menga hech qanaqa nimam zaxira omborim yo'q. Shaxsiy o'zimni pulimdan sotib olib yedirib turamiz, imkonimiz boricha. Imkonimiz boricha yedirib turamiz. Lekin qishki hali mana shu 2 18 gektar yerimdan endi bilmayman nima bo'ladi, nima qo'yadi. Bu menga 18 gektarni o'ra olib oziqa baza yaratsam, menga u 4 oyga yetadi. Qishda qahraton qishga men nima beraman, nima qo'yaman bilmayman.
Choradorning 2018 yilgacha o'zining yeri bo'lgan. Ammo o'sha paytdagi tuman hokimi paxta ekish uchun uning yerini tortib olgan, o'shandan buyon choradador yersiz qolgan.
2018 yil mana nimamdan firmamdandim. Paxta ekasan deb qaytarib olgan. O'zimni bir 2 sutka qamab qo'yib, paxta ekasan nima qila oldi? Ular o'shani sutka bermagansan, nima uchun nima qilmagansan degan gapni ochig'i yosh bo'lganman, qo'rqqanman. Tuman hokimining Xolbo bozorida qarori bor. G'allachilik va bog'dorchilik etib belgilangan yerga bular necha yildan bular buyon makka jihori ekib, o'z manfaati uchun foydalanadi. Nima bu yerni egasi yo'qmi Qashqadaryoga? Qishloq xo'jalik boshqarmasining boshlig'i Ulug'bek aka uzoq nima qilyaptilar? Bir necha bor chiqqanman o'zlariga. O'rganamiz, muammo yechiladi dedi. Obloyor Boymerov telefon qiladilar. Mana deb, mana Obloyor Boymerovni hozir tuman hokimiga jo'natgan nimalari bor. Taqdimnoma. Bu taqdimnomaga mana mendan olib qo'yilgan yerga hech qanaqa shartnoma qilmasdan o'z manfaati uchun ular foydalanib kelyapti.
Sobir To'rayevning aytishicha, O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi Bahrom Norqobilov bilan bir necha marta bog'lanib, muammoni hal qilishda yordam so'ragan. Ammo natijasiz.
Bahrom aka Norqobilovga murojaat qilmoqchiman. U kishiga bir necha bor telefon qildim. Qo'mitadan odam keladi, keladi, o'rgandik deb qaytib ketadi. Keladi, o'rgandik deb qaytib ketadi. U nima degan gap bu? Aka, sizni shaxsan o'zingiz keling. Siz mana bizning boshlig'imiz ekansiz. Biz siz bilan tanishaylik, biz sizni ko'raylik, kimlik, bizning boshlig'imiz kimligini bilaylik. Mana Shahrisabzga 80 dan ziyod chorva fermeri bor. Shundan 20 tasi ishlaydi. Men sizni o'zingizga ham aytganman. Nima uchun tekshirish taylamaysiz? Shahrisabzni chorvadoriga aytsam, butkul, mani davrimga hech kimni xafa qilgim kelmaydi. Viloyatga aytsam, viloyat bilmasam yaqinga hal bo'lib qolar, kutib turamiz, kutib turamiz. A bu mollar kutmaydi, aka. Bu siz mani muammomni yechib bermasangiz, qo'mita nima kerak bu O'zbekistonga?
Ozodlik 2 avgust kuni O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi Bahrom Norqobilovning qabulxonasi bilan bog'landi. Rais yordamchisi Nodir Hakimov mavzuni yozib olib, rais bilan maslahatlashishni va 3 avgust kuni javob uchun bog'lanishimizni aytdi. Biroq 3 avgust kuni ham, 4 avgust kuni ham Nodir Hakimov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sobir To'rayevning murojaat qilmagan rasmiysi qolmagan. Prezident maslahatchisi o'rinbosari ham, viloyat hokimi ham, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi ham, xullas hamma amaldorlar faqat o'rganamiz, yordam beramiz dedi-yu, shu bilan yo'q bo'lib ketadi. Oldinda esa 150 ta qoramolning qishlovi, yana yilga chorva oziqasining tashvishi. Birovning ixtiyoridagi omonat 18 gektar yer esa bunga kafolat emas. Bahor kelishi bilan yerning egasi yana bo'shat deydi. Hokimlarda esa endi yer berish vakolati yo'q. Shuning uchun ham yosh tadbirkor uning muammosini faqat prezident hal qila olishiga umid qiladi.
Muhtaram prezident, siz tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlatga xiyonat sifatida qaraladi deb aytgansiz. Shu gapni biz shior qila olganman shaxsan men. 2021 yil olib kelgan mollarimga qarab 2 yildan buyon uchrashmagan rahbarim qolmadi. Vadavozlik, quruq yolg'on gap, erta indin deb 2 yildan buyon menga yer bermay sarson qilib o'zimni yerimni torta olib, o'sha torta olgan yerga paxta ekamiz deb samarasiz makka jihori ekib, u yerdan o'zimga sotib, mani ustimdan kulib kelyapti bu. Nimalar, hokimiyat vakillari. Tumandan ham, shahardan ham, viloyatdan ham, respublikadan kelgan rahbarlardan hech qaysidan bir foyda najot bo'lmadi menga. Men shaxsan o'zingizga murojaat qilganimning sababi, siz o'zingiz nazoratga olib shu masala bo'yicha men olib kelgan mollarimni saqlab qolishim uchun yer berib, mana shu olib kelgan mollarimni 4 yil 5 yilcha 400-500 tala qilib o'zimni tumanimga, Shahrisabz tumaniga o'z go'sht, sut yo'nalishiga o'z hissamni qo'shishni xohlayman. Shu ezgu ishimga o'zingiz yordam qilib befarq bo'lmaysiz degan umiddaman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin uchun yaxshi, Rossiya uchun yomon. Ekspert Putin intihosining ibtidosi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Norvegiyalik olim Iver Noymanga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish qarori uning rejimi xotimasini anglatishi mumkin. 24 fevral kuni prezident Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashga buyruq berishi ortidan Rossiya xalqaro maydonda yakkalanib qoldi. G'arb Moskvani jazolash va uning o'z harbiy mashinasini moliyalashiga yo'l qo'ymaslik uchun sanksiyalar joriy etdi. To'g'ri, Rossiya eksportining asosi bo'lmish neft va gaz narxlari keskin ko'tarilishi mamlakat joriy amaliyotlari hisobining profitsiti ortishiga imkon berdi. Biroq iqtisodiyot chok-chokidan so'kilmoqda, istiqbol esa anchayin tumanli ko'rinadi. Xalqaro moliya institutining so'nggi bashoratlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti joriy yilda 15 va kelgusi yilda 3%ga qisqarishi kutilmoqda. Ekspertlar fikricha, g'arb sanksiyalari shirkatlarning mahalliy bozorni tark etishi, qiymatli kadrlarning chetga oqishi, qolaversa eksportning qulashi 15 yillik iqtisodiy yutuqlarni yo'qqa chiqaradi.
Ayni vaziyat ba'zilar qatori Norvegiyaning Fridtjof Nansen instituti direktori va Rossiya bo'yicha ekspert Iver Noymanni Putin rejimining umri uzoqligiga shubha bilan qarashga majbur etmoqda. Noyman mamlakatning Ukrainaga qurolli tajovuzdan so'ng battar tanglashgan iqtisodiy ahvoli Putin rejimi uchun intihoning ibtidosi bo'lishi mumkinligini, lekin bu aynan qachon yuz berishini oldindan aytish mushkul ekanini urg'ulaydi. Putin iqtidorga kelganiga 22 yil bo'ldi, biroq iqtisodiyotda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Agar umuman hech nima o'zgarmagan bo'lsa, Putindek tajribali marksga moddiy omillar birlamchi ekanligini tushunmayotgani menga g'alati tuyuladi, deydi Rossiya hamda Yevropa g'oyasi asari muallifi bo'lmish Noyman Ozodlikning Gruzin xizmati bilan suhbatda. Putinning mantig'iga ko'ra G'arbning iqtisodiyoti kuchli, Rossiyada esa kuchli iroda bor. Shu bois ham u ko'zlagan maqsadiga erishadi. Lekin bu qoida ishlamaydi. Shuning uchun ham men buni Putin rejimi intihosining ibtidosi deb bilaman, deya mulohaza qiladi Noyman. Ekspert nazdida Putin o'tmishdagi Rossiya podshohlari izidan borib barcha rus yerlarini jamlash xayoliga tushgan bo'lsa ehtimol. Putin 9-iyun kuni Pyotr I tavalludining 350 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda o'zini u bilan qiyoslab, ikkovlariga ham rus yerlarni qaytarishdek tarixiy vazifani bajarish mas'uliyati tushganini pisanda qilgan edi. Pyotr I 21 yil Shvetsiya bilan urushdi. Shvetsiyadan falon-falon yerlarni tortib oldi deyishadi. Yo'q, u tortib olmagan, u aslida Rossiyaga tegishli yurtlarni qaytarib olgan, degan edi Putin o'shanda. Barcha keksa mustabidlar kabi Putin ham ismi tarix darsliklariga kirishidan umidvor. Rus podshohlari qanday qilib tarix darsliklariga buyuk shaxs o'laroq kirgan, urushlarda g'alaba qozonib va yangi hududlarni fath etib, deydi Noyman. Norveg olimi Putin va uning rejimi Rossiyada uyushqoq liberal harakatni tak-tugi bilan qurutish yo'lida katta jonbozlik qilgani bois, undan davr o'tgach mamlakatda nima bo'lishini bashorat qilish qiyinligini aytar ekan qistirib o'tadi. Liberalizmning bitishi Putin rejimi uchun yaxshi, ammo Rossiya uchun yomon. O'tgan yili ekstremistik tashkilot deb topilib, faoliyati man etilgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi, ayni chog'da qamoqda o'tirgan muxolifatchi Aleksey Navalniyni ekspert Rossiyaga xos lider deya ta'riflaydi. U shak shubhasiz hokimiyat bilan kurashmoqda va o'z nuqtai nazarini bildirmoqda. Fikrini bo'yab bejamasdan boricha aytadi. Ayni ma'noda u o'ta rus kishisidir. Navalniyga qoyil qolaman, ammo uning odobi va muomalasi menga ma'qul emas. U ziyoliga sira o'xshamaydi. Biroq Navalniy o'z qarashlari to'g'riligiga ishonadi va u yaxshi tashkilotchi, deya tavsiflaydi Noyman. Asablarni falajlovchi kimyoviy modda bilan zaharlanishi ortidan Germaniyada davolangan Navalniy 2021 yil yanvarida Moskvaga qaytgan kuniyoq hibsga olingan edi. Shundan so'ng u chet elda davolanishga jo'nab ketish bilan Evrosha ishi bo'yicha belgilangan shartli qamoq jazosi talablarini buzgani uchun 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Navalniyga qarshi jinoyat ishi soxtalashtirilgani va siyosiylashtirilgani aytiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi yuksak obro'-e'tiboriga qaramay, Navalniy g'arbga ayrimlar kutgani qadar do'st bo'lmasligi mumkin, deya ogohlantiradi Noyman. Navalniy qamoqda, uning tuzgan siyosiy harakati juda qiziq, ammo bu harakat g'irt g'arbona emas. U rus millatchilik harakati o'laroq tuzilgan edi. Navalniy menga ko'proq yosh Pyotr I'ni eslatadi. Muxolifat lideri ichki ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni tezlashtirish uchun Rossiyani vesternizatsiya qilish kerak deb hisoblaydi, deydi ekspert. Shunga qaramay, Noyman Rossiyada Putin yaratgan va voyaga yetkazgan siyosiy tizim tabiatidan kelib chiqib, Navalniy kabi odamlarning hokimiyat tepasiga chiqishi ehtimoli juda kamligini aytadi. Navalniy korrupsiya Rossiyaning muammosi ekanini, hozirgi rejim esa o'g'ri rejim ekanligini aytadi. Korrupsiyani yengish oson bo'lmaydi, chunki korrupsiyalashgan tizimda har qanday yangi hokimiyat o'z mavqeini mustahkamlab olish uchun dastavval o'sha qoidalarga ko'ra o'ynashi lozim, deydi. U holda bu axloqsizlik doirasidan qanday xalos bo'lishadi axir, deya savol qo'yadi Noyman. Urush 6 oyiga qarab ketmoqda. Rossiya deyarli har kuni yangi harbiy jinoyatlarda, vahshiyliklarda ayblanyapti. Shunday bo'lsa-da Noyman g'arbga Moskva bilan muzokara eshigini yopmaslikni maslahat beradi. Bir narsani aniq aytish mumkin. Rossiya bilan Putin na siyosiy, na da geografik ma'noda hech qayoqqa ketmaydi. U Donbassda sal ko'proq hududni bosib olishi mumkin. Ehtimol Donbassdan Qrimga yetuvchi quruqlik yo'lini qo'lida saqlab qolar. Har qalay Rossiya qandaydir shaklda u yerda bo'ladi va biz kelgusida bu haqda gapirishimizga to'g'ri keladi. Diplomatiyaning asosiy g'oyasi ham shunda. Baribir odamlar bilan gaplashishga to'g'ri kelar ekan, nega bu ishni darhol boshlamaslik kerak? Binobarin Rossiya bilan qandaydir muloqot saqlanib qolishi juda muhim deb hisoblayman, deya izoh beradi ekspert.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ichki ishlar vazirligi Turkiyada terrorchilikda gumonlangan buxorolik shaxs qo'lga olinganini ochiqladi. O'zbekiston shaxmat olimpiadasining peshqadamiga aylandi. Amnesty International Ukraina ayblangan hisoboti uchun uzr so'radi. Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashish uchun 40 dan ortiq ko'ngillilar batalyonlari tashkil etildi. Xitoy Tayvan atrofida o'tkazilayotgan harbiy mashqlarni poyoniga yetkazdi. Finlandiyada SSSR tomonidan sovg'a qilingan haykal majmuasi olib tashlandi. Isroil va Islom jihodi G'azo mintaqasi da otash kesimga erishdi. Zelenskiy: Rossiya referendumlar o'tkazadigan bo'lsa, muzokaralar imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod tarmoq.
Markaziy Osiyo xonliklar zamoni kabi uyquda. Tarmoqlar Medvedevning posti haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2 avgustga o'tar kechasi Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning VKontakte'dagi rasmiy sahifasida imperiyachilik ruhidagi bayonot chop etildi. Unda Gruziyaning davlatchilik tarixi va tajribasi uzil-kesil rad etiladi. Qozog'iston esa sun'iy tuzilgan davlat deya iddao qilinadi. Bundan buyon suverenitet paradlari bo'lmasligini urg'ulagan muallif Moskva sloven xalqlari yetakchiligidagi bepoyon mamlakat chegaralarini tiklash uchun navbatdagi yurishni boshlamoqchi ekaniga shama qiladi. Rusiya imperiyasini, SSSRni qayta tiklashga bag'ishlangan post ko'p o'tmay o'chirildi. Uning Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari sahifasida paydo bo'lishi esa hakerlar hujumi bilan izohlandi. Kimsan sobiq prezident Medvedev nomidan e'lon qilingan post ijtimoiy tarmoqda keskin e'tiroz uyg'otdi. Aksar foydalanuvchilar nayinki Qozog'iston, Gruziya, balki O'zbekiston ham buni ogohlik qo'ng'irog'i o'laroq qabul qilish kerakligini ta'kidladi. Atrofingizga, tarixingizga qarab ko'ring. Gruziya bilan Buxoro, Xorazm va Turkiston respublikalari O'zbekistonga aylantirilgani o'rtasida parallel ko'rinmayaptimi? Shu bahona O'zbekistonni ham sun'iy tuzilgan davlat deb e'lon qilishi hech gap emas bu bosqinchilarning. Rossiyadan ehtiyot bo'ling degan ogohlik qo'ng'irog'ining eng yaxshisi va eng jarangdorini Rossiyaning tepasida turgan aqldan ozganlar aytayapti. Bu ogohlantirishni ko'rmaslik, eshitmaslik, ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka olish o'z joniga suiqasddan boshqa narsa emas, deb yozdi taniqli jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Medvedev sahifasida chop qilingan fikrlar keyingi 2-10 yillikda Putin tomonidan olib borilayotgan asosiy trendni ochiq-oshkor ifodalanishidir. Menimcha, Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat keyingi 5-10 yil ichida Rossiya Federatsiyasining o'ta jiddiy bosimi ostida bo'ladi. Chunki konfrontatsiyaga kirgan Putin rejimining oxirgi hamlasi Markaziy Osiyoga bo'lishi mumkin. Sababi Kreml mintaqamizni mo'rt va yengil o'lja deb ko'rishi mumkin, deb yozdi siyosiy tahlilchi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirovga ko'ra, Medvedev nomidan chop etilgan post Rossiya hamda Qozog'iston, umuman Turkiy dunyo o'rtasidagi urush muqarrar ekanidan dalolat berayotir. Real xavf-xatarni idrok etmagan, anglamagan, hatto ushbu voqelikdan ham shaxsiy manfaat izlashga urinayotgan davlat arboblarimiz xalqlarimizni og'ir musibatga yetaklashib turgan gap. Bu shunchaki vahima ko'tarish emas, balki reallikni anglash va teran nigoh bilan qabul qilishdir. Ukraina urushi oldidan ham xuddi shunday holat ro'y bergan edi, deb yozdi Abdulla Abduqodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Tarmoq faollari nazdida Moskva Markaziy Osiyoga ko'z tikib turgan hozirgi pallada mintaqa davlatlari o'zaro birlashmog'i va xatarga qarshi birgalikda kurashmog'i lozim. Ayni chog'da mintaqa davlatlarining o'zaro ittifoqi omonat ekanidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Rossiyaning kelajakdagi maqsadi aniq, lekin O'rta Osiyo rahbarlari hamon uyquda, xonliklarimizdek do'stona, ehtiyotkor degan so'zlar bilan o'zlarini ovutib kelishadi deb hisoblaydi Muhammadali Oripov. Taniqli jurnalist Ro'ziboy Qo'ldoshev esa Rossiya tahdidiga munosib javob qaytarish uchun turkiy davlatlar harbiy blok ta'sis etishi lozim degan to'xtamda. Nima emish, tarixda Qozog'iston degan davlat bo'lmagan emish. Indamasak ertaga O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston degan davlatlar ham bo'lmagan degan da'vo qilishi aniq bu ma'lumlarning. Shuning uchun aqlimiz borida etagimizni yig'aylik. Turkiy davlatlar ittifoqini rasmiy bitta davlat yoki federatsiya maqomi sifatida birlashtirish, yagona pul va yagona chegara, mustahkam harbiy blok joriy etish kerak. Bundan tashqari konstitutsiyaviy qonun loyihasi o'rniga O'zbekiston Respublikasi o'rniga Turon yoki Turkiston Respublikasi deya o'zgartirish kerak. Zarur. Turon davlati Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklarining huquqiy vorisi va merosxo'ridir deb yozib qo'yish shart. Ana o'shanda qonxo'r medvedga o'xshaganlar ko'z olaytira olmaydilar, deydi Qo'ldoshev. Kreml mulozimi nomidan chop etilgan bayonot ijtimoiy fikrdagi tafriqani yana qayta yuzaga chiqardi. Jumladan, ayrim foydalanuvchilar hozirgi murakkab zamonda Rossiya shamsiyasi ostida yashagan ma'qul degan fikrni asoslashga urindi. It keyikdan nega mendan doim o'zib ketasan deya so'radi. Keyik javob qildi. Chunki men o'zim uchun chopaman, sen esa xo'jang uchun. Haqiqat uchun keyik bo'la olmasangiz, loaqil nohaqlik uchun it bo'lib olmang deya masal tilida mujda yo'lladi Sarvar Jonaqulov Kreml parast vatandoshlarga javoban. Bahs munozaralar asnosida xo'sh, shundan keyin ham biz yaxshi gumonda qolib o'zimizning neutral pozitsiyamizni saqlashda davom etaveramizmi deya iqtidor egalarini savolga tutdi Telegramdagi Facebook kanali muallifa.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Golden Cash ishi jabrlanuvchilardan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Golden Cash ustidan ochilgan ishdan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olingan. Toshkentdagi Justice advokatlik uyushmasi advokati Alisher Mamatovning ozodlikka aytishi, hozirgi kunga qadar jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 34 kishi ustidan tergov jarayoni ketmoqda. Jizzaxlik Saodat Sharifovaning ozodlikka aytishi, onasi Inobat Tursunova va ikki akasiga nisbatan shu yilning 19-iyul kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188-moddasi, ya'ni pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va shu kuni ular hibsga olingan, mulki musodara qilingan. Advokat Alisher Mamatovning so'zlariga ko'ra, moliyaviy piramidaga pul tikkanlarga ular go'yo Golden Cash korxonasi bilan ishlab, uni kengayishiga hissa qo'shgan degan vaj bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan kompaniya mijozlariga 1 oy uchun 40%, 1 yil uchun esa 262%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan Golden Cash ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Golden Cash shirkati O'zbekistonda Moliya vazirligining davlat asillik darajasini belgilash palatasi hamda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi bergan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shirkat Rossiya Federatsiyasi sertifikatlash markazi tarafidan berilgan halol sertifikatiga ham ega bo'lgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi tomonidan 2021 yil 25 may kuni berilgan litsenziyada Golden Cash shirkatining faoliyat turi zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish ekani aytilgan. Ayblov xulosasida shirkat zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish niqobosida moliyaviy piramida bilan shug'ullangani ta'kidlanadi. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazariga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilari firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga 100 mingdan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Golden Cash ishi doirasida jabrlanganlar huquqlari bilan shug'ullanayotgan ezgulik inson huquqlari tashkiloti shug'ullanmoqda. Qiziq tomoni, davlatni o'zi shunday kompaniyalarga litsenziyalarni berib, moliyaviy piramida kattalashgandan keyin jinoyat ishi ochib, uni ishtirokchilar ustidan ish ochish yoki qamash, xuddi semirtirib so'yamiz degan aqidani esga soladi deydi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov. Korxonaning bank hisobida 3.5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish, qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent Xitoyni Qirg'iziston orqali O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma imzolash rejalarini tasdiqladi. Bu loyiha chorak asrdan beri amalga oshmay keladi. Eurasian Net nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati Rossiyani chetlab o'tuvchi ushbu yo'l orqali Turkiya va Yevropa bilan transport va savdo aloqalarini yaxshilashni ko'zlamoqda. Bu orada Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasi Zangezur koridorini Toshkent ham qo'llashini izhor qildi. Ozarbayjonning asosiy hududi va uning eksklavi Naxchivanni Zangezur koridori orqali bog'lash tashabbusini Turkiya va Ozarbayjon qo'llab keladi. O'zbekiston Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'lni ta'minlashi mumkin bo'lgan Zangezur koridori tiklanishidan manfaatdor deya Norovning 2-avgust kuni Toshkentda O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon vakillari qatnashgan yig'indagi nutqidan iqtibos keltirmoqda Eurasian Net nashri. Biz ishonamizki, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining Kavkaz infratuzilmasi bilan bog'lanishi mamlakatlarimiz o'rtasida yagona transport tarmog'ini yaratadi hamda Xitoy va Yevropa o'rtasidagi savdo geografiyasini kengaytiradi degan Norov. Zangezur koridori loyihasi amalga oshirilsa, Ozarbayjon, Armaniston, Eron va Turkiya o'rab turuvchi Naxchivan anklaviga quruqlik orqali ulanadi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev loyiha Turkiya va Ozarbayjon o'rtasida uzluksiz quruqlik aloqasini o'rnatib, butun turkiy dunyoni birlashtirishini aytib keladi. Turkiya bu loyihani qo'llashini izhor qilgan. Yerevan 2020-yilda Ozarbayjon bilan 44 kun davom etgan urushdan so'ng imzolangan otashkesimda bunday yo'l qurilishiga rozi bo'lgan bo'lsa-da, Ozarbayjon tomoni bu yo'lni koridor deb atayotgani xavotir keltirib chiqarmoqda. Norovning ta'kidlashicha, O'zbekiston Ozarbayjonni Turkiya bilan bog'laydigan yana bir transport yo'li Baku-Tbilisi-Kars temir yo'lidan ham foydalanishga tayyor. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari singari O'zbekiston ham g'arbga Rossiya orqali o'tuvchi yo'llarga alternativa izlamoqda. Chunki Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy qilingan xalqaro sanksiyalar Yevropaga Rossiya orqali yuk yuborishni mushkullashtirdi. Toshkent Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini ushbu rejaning bir qismi deb biladi. Sababi loyiha Pekinga Markaziy Osiyoga alternativ temir yo'l yo'nalishini beradi. Ayni damda mavjud temir yo'l aloqalari Qozog'iston orqali o'tadi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi chorak asr davomida muhokama qilib kelinadi. Aftidan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan loyihaga ko'proq e'tibor qaratila boshlangan. Norovning so'zlariga ko'ra, ayni damda texnik iqtisodiy asoslash ustida faol ish olib borilmoqda. Iyun oyida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi texnik iqtisodiy asoslashni imkon qadar tezroq yakunlash kerakligini ta'kidladi. Qirg'iziston hukumati qurilish shu yilning kuzida boshlanishiga qat'iy ishontirmoqda, ammo buning uchun texnik iqtisodiy asoslash juda tez sur'atda yakunlanishi kerak bo'ladi. Temir yo'l loyihasi xarajatlarini kim qoplashi noma'lumligicha qolmoqda. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li 8 milliard dollarga tushadi. Xitoyda mablag' eng ko'p bo'lishi mumkin, ammo Pekin barcha xarajatlarni o'zi qoplashni istamasligini ma'lum qilgan.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ukraina saboqlari. Qozog'iston Rossiyadan masofalanib harbiy qudratini oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bosqini manzarasida Qozog'iston o'z mudofaasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, Xitoy va AQSh bilan aloqalarini faollashtirmoqda deb yozdi o'tgan haftada g'arb ommaviy axborot vositalari. Xorij matbuotida Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi yo'lidagi to'siqlar ham tahlil qilingan. Ozodlik qozoq xizmati ushbu maqolalardagi asosiy xulosalarni jamladi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston o'z ittifoqchilari bo'lmish Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Moskva bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishdi, deb yozadi AQShning Wall Street Journal gazetasi. Muallif Evan Gershkovichga ko'ra, Rossiyaning harbiy agressiyasi mintaqada muvozanatni o'zgartirgan. Qozog'iston mulozimlari, deputatlari, qolaversa tahlilchilar mamlakat o'z tashqi siyosatida Rossiyaning imtiyozli maqomini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni faollashtirayotganini aytishmoqda, deyiladi maqolada. Muallif fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari betarafligi ular Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qo'llamagani va Moskvadan tobora uzoqlashayotgani AQShga mintaqada so'nggi yillarda birmuncha zaiflashgan nufuzini tiklashga yordam beradi. AQSh vakillari so'nggi 4 oyda bir necha bor Markaziy Osiyoga kelishdi. Aprel oyida davlat kotibining inson haqlari bo'yicha o'rinbosari Uzraziya mintaqada bo'ldi. Mayning oxirlarida davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qildi. Iyunda esa ushbu mamlakatlarga AQSh markaziy qo'mondonligi yangi rahbari armiya generali Michael Eric Kurilla tashrif buyurdi. G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgach, qozoq hukumati savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish harakatiga tushdi. Urush boshlanishidan bir necha hafta o'tib, Qozog'iston rasmiylari Gruziya va Ozarbayjonga borib, Xitoydan Markaziy Osiyo, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga eltuvchi Transkaspiy yo'lagini faollashtirish masalasini muhokama qilishdi. Turkiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda Osiyo Tinch okeani tadqiqot markazi direktori Selchuk Cholaqovli Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Turkiya shu paytgacha Rossiyaning jig'iga tegmaslik uchun ushbu savdo yo'lagiga jiddiy e'tibor bermaganini aytadi. Biroq endi uning nazarida mintaqa o'zida jasorat topmoqda. Xitoy bilan Turkiya esa Rossiyaning hukmron mavqeyiga barham bermoqchi. Amerika nashri urg'ulashicha, o'tgan ko'p yillar davomida Moskva bilan Pekin o'rtasida Markaziy Osiyoga doir maxfiy kelishuv amal qilgan. Rossiya xavfsizlik uchun javobgar bo'lgan, Xitoy esa iqtisodiyotni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Ammo hozirda manzara o'zgarmoqda. Aprel oyi oxirida Xitoy milliy mudofaa vaziri Fei Fenhe Qozog'istonga kelib, Qasim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Tomonlar harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishishgani aytildi. Qozog'iston NATO a'zosi bo'lmish Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlashga urinmoqda. May oyi boshida To'qayevning Anqaraga tashrifi chog'ida tomonlar Qozog'istonda turk harbiy dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolashgan edi. Qolaversa, Qozog'iston o'z mudofaa byudjetini 441 milliard tanga yoki 918 million dollarga oshiryapti. Yuqori martabali mulozimga ko'ra, mamlakat Ukrainaning qaqshatqich qarshiligidan saboq chiqarib, oddiy harbiy harakatlar bilan birga kiberurush, axborot xuruji va saylovlarga aralashish kabi usullar qorishmasi bo'lmish gibrid urushda tezkor va mohirona harakat qilishi, o'z armiyasini isloq qilishi lozimligini anglab yetgan, deyiladi maqolada. Ukrainadagi urush Rossiya armiyasining zaif tomonlarini ochib tashlagan bo'lsa-da, markaziy osiyolik mulozimlar Moskva ambitsiyalari oldida qo'rquv ortayotganini, mintaqa siyosiy elitasi keyingisi bizmi, deya o'zlar savol berayotganini ta'kidlaydi. Modern Diplomacy platformasida e'lon qilingan Ayiq quchog'idan xalos bo'lishga intilib nomli maqolada Qozog'istonning Rossiyadan masofalanishga hamda Yevropa va AQSh bilan munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari xususida so'z boradi. Unda muallif Rojana Tram xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi bo'lmish Jeyms Dorsi yanvar voqealari hamda Ukraina urushidan saboq chiqargan Qozog'iston o'z harbiy qudratini oshirayotganini va mudofaa korxonalarini barpo etib Rossiya qurol aslahasiga qaramligini kamaytirayotganini urg'ulaydi. Shuningdek, Dorsiyga ko'ra, To'qayev muqobil transport yo'laklari, xususan Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy xalqaro yo'lagini rivojlantirishda Yevroittifoq Qozog'istonga yordam berishiga umid qilmoqda. Darhaqiqat, Yevropa Markaziy Osiyoga katta qiziqish bilan qaramoqda. Vashington ham mintaqaga ko'proq e'tibor bera boshladi. Maqolada Wall Street Journal sharhlovchisi Walter Russell Middan shunday iqtibos berilgan: Vashington siyosatchilari Rossiya ta'siriga qarshi kurash va Putinni qiyin ahvolga solish yo'llarini izlashmoqda. Binobarin, Moskva nazoratidagi neft quvurlariga qaramlikdan qutulishi va iqtisodiyotini isloq qilish uchun Qozog'istonga beriladigan ko'mak Rossiyaga yaxshigina tarsaki bo'ladi, deyiladi maqolada. Jeyms Dorsi maqolada amerikalik ekspert Pol Gobel fikrini ham keltiradi. Gobel yaqin orada Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida dahanaki jang zo'rayishini bashorat qilarkan shunday deydi: Moskva shak shubhasiz o'z nazoratidagi neft quvurlaridan, propaganda apparatidan va Xitoy bilan aloqalardan foydalanib Qozog'istonni tiyib qo'yishga urinadi. Nursulton esa bunga javoban mamlakat ichida yanada natsionalistik siyosat yuritadi va G'arb bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intiladi, deydi Gobel. Amerika ovozi radiostansiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari integrasi migratsiyasi ushalmas orzu bo'lib qolayotgani sabablarga to'xtaldi. Mintaqa mamlakatlari rahbarlarining 21 iyul kuni Cho'lpon Otada bo'lib o'tgan maslahat uchrashuvida Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolashmadi. Bu avvalo ichki tartib taomillarini tugatish zarurligi bilan izohlandi. Hujjatga faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston liderlari imzo chekdilar. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov fikricha 5dan 3 mamlakat imzolagan bo'lsa ham bu xayrli mujda bo'lib, harakat to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Siyosiy yetakchilar aqalli mintaqa kelajagi haqida birgalikda bosh qotirishga qiziqish bildirishyapti. Bir necha yil avval bunaqa emasdi, deydi Temur Umarov. Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha dastur direktori Marlen Laruel mintaqada hamkorlikka intilish bo'lgani bilan integratsiya haqida gapirishga hali ertaligini aytadi. Blok tuzilishini hozircha tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zaro ishonchsizlik hali ancha kuchli, deydi u. Laruel taxminicha bir-biridan farqli qarash va yondashuvlar hamda quyidan yuqoriga harakatlantiruvchi kuchining yo'qligi integratsiyaga xalal berayotir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat. Qoraqalpog'iston qonli namoyishlardan bir oy o'tib, ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy boshida O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. Nukus voqealari mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida 2005 yil maydagi Andijon qatlamidan keyin eng qonlisi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan. Tartibot idoralari xodimlari daxil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. Bundan oldin Nukusga borgan gazeta O'z muxbiri shaharda qo'rquv muhiti hukmron ekani haqida yozgandi. Yevropadagi Open Dialogue Foundation inson huquqlari tashkiloti 21 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida zo'ravonliklar paytida hibsga olingan 367 kishidan 300 dan ortig'i hanuz hibsda qolayotgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tashkilotning Qoraqalpog'istondagi voqealar chog'ida bedarak ketgani aytilayotgan fuqarolar ro'yxatini rad etgan. Hukumat 14 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 4-chi qismi bilan, ya'ni hokimiyatni egallab olish yoki konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish maqsadida til biriktirish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davomida 14 kishi ushlangan. Davlatmurod Tojimuratov, Azamat Turdinov, Lolagul Kalixanovalarning harakatlarida jamoat xavfsizligiga tajovuz qilish jinoyat alomatlari aniqlanib qamoqqa olinganlar, deyiladi prokuratura xabarida. Bundan oldin xalqaro miqyosda Qoraqalpog'iston voqealarini shaffof, ochiq, mustaqil tergov qilish chaqiriqlari yangragan. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hodisalar har tomonlama chuqur xolisona o'rganishini aytdi. Bu jarayonga jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollar ham jalb etilishini bildirdi. Ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilayotgani haqida ilgari Ozodlik xabar bergan edi. Qoraqalpog'istonlik faol Azimboy Otanyozovning Ozodlikka aytishicha, tartibsizliklar paytida hibsga olinganlarning ba'zilari qo'yib yuborilgan esa-da, ular doimiy nazoratga olingan. O'tgan oy o'rtalarida qoraqalpog'istonlik deputatlar namoyishlarga adashib qo'shilib qolgan yoshlarni afv etishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llagan. Murojaat ortidan Qoraqalpog'istonda 2 avgust kuniga qadar davom etishi kerak bo'lgan favqulodda holat muddatidan avval bekor qilindi, lekin amnistiya haqida hukumat rasmiylari hozircha biron bayonot berganlari yo'q. Tahlilchilar O'zbek hukumatı konstitutsiyadagi Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga o'zgartirish kiritishga urinib, yo'q yerdan muammo paydo qilganliklarini aytishgan. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomi oid moddalar o'zgarishsiz qoldirilishini aytgan. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bruce Panierning fikricha, Qoraqalpog'istonda namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan degan savol ham hanuz ochiq qolmoqda. O'zbekiston hukumati rasman 21 kishi o'ldi deyapti. Tarmoqlarda esa raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan, kim qo'llanilgani, kuch qo'llanilgani aniq. Mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini ham bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Bu savol ham ochiq qolmoqda, dedi Bruce Panier. Ozodlik suhbatlashgan nukusliklarning aytishicha, Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, Nukusda hayot iziga qaytmoqda. Internetga cheklov va shaharga kirishda blokpostlar olib tashlangan. Shaharda zirhli harbiy texnika deyarli ko'rinmaydi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklar. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o'ch ochilganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llanilgan maxsus vositalar namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirib chiqdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yer osti suv sathi pasayib ketgan. O'zbekistonda quduq burg'ilashga moratoriy joriy qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga ko'ra 1 avgustdan boshlab yer osti tushlik suvlariga quduq burg'ilash va suvdan maxsus foydalanishga ruxsatnoma berish bo'yicha moratoriy joriy qilinishi ko'zda tutilgan. Bunga ayrim hududlardagi yer osti suvlari sathining ko'p yillik o'rtacha me'yordan 5 metr va undan ortiq pasayib, ular resurslarining kamayib ketishi sabab bo'lgan. Quduqdan tomorqasini sug'oradigan aholi vakillari va fermerlar, agar quduqlardan foydalanish to'xtatiladigan bo'lsa, qurg'oqchilik davrida ekinga boshqa suv manbasi topish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Prezident qarorida aytilishicha, so'nggi yillarda Davlat geologiya qo'mitasining hududiy gidrogeologiya stansiyalari tomonidan 1200 dan ortiq yer osti suvlariga ruxsatsiz burg'ilash va ulardan foydalanish holatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va soha mutaxassislarining yer osti suvlari monitoringi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida yer osti suv sathining 5 metrgacha va undan ortiq pasayib ketgani kuzatilgan. Shuning uchun ham bu hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlarida yer osti suvlariga quduqlarni burg'ilash hamda mavjud quduqlardan suv tejovchi texnologiyalarsiz yerlarni sug'orish taqiqlanadi. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov fikricha, haqiqatan ham so'nggi paytda burg'ilab suv chiqarish holatlari ko'paygan, ammo bu besabab emas. Hukumat aholini va uning tomorqasini suv bilan ta'minlay olmaganidan so'ng, odamlar o'zlari yashash uchun, sharoitini yaxshilash uchun qo'lidan kelgan harakatni qilyapti. Chunki ariqlarimizda suv yo'q, kanallarimizda suv yo'q. Agar bu quduqlarning faoliyatini to'xtatsa, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Fermerning aytishicha, suvdan ratsional foydalanmaslik, suv ta'minotida korrupsiya sabab ana shunday muammo yuzaga kelgan. Mana yaqinda xorazmlik fermer bir video e'lon qildi. Paxtaga suv yo'q, lekin minglab gektar sholi esa suv ichib yotibdi. Bunday holat bizda ham bor. Qurg'oqchilik deymiz-u, lekin suvning qayerga ketayotganini aniq hisobini bermaymiz. Karimov davrida faqat belgilangan joylarda sholi ekilardi. Hozir hamma sholi ekadi. Suv taqsimlashda tartib ham yo'q, intizom ham yo'q. Quloqning boshidagi paxta ham, sholi ham, makka ham ekib bemalol sug'orib oladi-yu, quloqning oxiridagi esa hatto paxtasiga suv topolmaydi. Shuhrat Razzoqov fikricha, suv taqsimotida adolatli va tejamli texnologiya joriy qilinmas ekan, vaziyat kundan-kunga og'irlashib boraveradi. Qarorda ichimlikdan tashqari maqsadlarda suv hisoblash vositalarisiz yer osti suvlaridan olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasi 5 baravari miqdorida undiriladi deyilgan. Bu dehqonning ekinidan olgan daromadi soliqning o'ziga ketadi degani. Xalqning bir parcha yeridan boshqa daromadi yo'q. Bu fermerlarga ham tegishli. Agar quduqlarga moratoriy e'lon qilsa, undan avval suv yetkazib berishni tashkillashtirish kerak. Suvni tejashni o'rganish kerak. Minglab gektarga sholi, minglab gektarga tariq ekishni yig'ishtirish kerak. 1 gektar sholiga 20 ming kub suv ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik irrigatorlardan birining aytishicha, yer osti suvlari sathining pasayib ketayotgani bir necha yildan buyon kuzatilmoqda. Yer osti suvining zapasini e'tiborga olmasdan kim so'rab borsa, bular burg'ulashga litsenziya berib yuborishaverdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zlari bilmay ruxsat berdi deb o'ylaysizmi? Yo'q albatta. Buning hammasining tagida korrupsiya yotibdi. Natijada 3-4 yil avvalgilari emas, 1-2 yil oldin qazilganlari ham qurib qola boshladi. Ayniqsa Samarqand viloyatining Qo'shirobod, Buxoro viloyati hududlarida mana shunday holat ro'y berdi. Har bir burg'ulash uchun davlat 120 million so'mdan subsidiya ham bergan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi gidrogeologiya bo'limi bosh mutaxassisi Nodir Boyboboyevning ozodlikka aytishicha, ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketganligi sabab yer osti suvlari sathi tushib ketgan. Bizda O'zbekistonda hozir ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketdi. Vazirlar mahkamasining 3 hududga, Samarqand viloyatining Qo'shrobod, Navoiy viloyatining Nurota va Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qarori chiqqan edi. U yerda dehqonchilik yerlarini o'zlashtirishlar ko'p. Hammasi o'ziga ruxsatsiz skvajina qazib olgan edi. Keyin biz boshqa viloyatlarni 4 yil davomida tekshirdik va bunga holat yuzaga kelganini aniqladik. Ya'ni resursdan ko'proq suv olib, samarasiz foydalanayotganini ko'rdik. Endi suv sathi 5 metrdan tushib ketsa, faqat ichimlik suvi uchun 5 metrgacha bo'lsa, unda faqat davlat dasturlari doirasida qazishga ruxsat beriladi. Nodir Boyboyevning aytishicha, hozir ishlab turgan quduqlar ishlayveradi, faqat bitta shart bilan. Tomchilatib suv qorish, suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llagan taqdirda ruxsat beriladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.